Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх свободу, і ви допомагаєте нам тим, що слухаєте цю програму і більше знаєте про цю проблему. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Кутилянець. Разом з нами працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні у нас особливий ефір. Ми будемо вітати нещодавно звільненого вже експолітв'язня, останнього фігуранта справи Сенцова Олексія Чернія. Відбудеться це дуже скоро, а позавчора в окупованому Криму ФСБ під час затримання вбило Ісляма Рахімова під час спроби затримання. Загиблий громадянин Узбекистану, мусульманин, громадський активіст, його дружину Сахібу російська окупаційна влада примусово висилає в Узбекистан. У подружжя двоє дітей їх у матері забрали. Де діти, наразі невідомо. Про події нам розповіла координаторка кримського дитинства Муміне Салієва.
К сожалению, на данный момент нет абсолютно никакой конкретной информации о месте нахождения Сахибы. Единственное то, что вот вчера, согласно решению суда, ее должны были поместить в центр временного содержания мигрантов, так называемый распределительный центр. Ее после судебного процесса трое, так скажем, сотрудников спецназа увели. И когда уже вечером наши активисты стали интересоваться, где она находится, чтобы сделать ей передачу, сотрудники полиции сказали, что предварительно ее отправят в распределительный центр Краснодара. Также вчера между 8 и 9 часом вечера к дому, где проживала семья покойного Рахимова, приехали представители органов опеки, чтобы забрать детей. На тот момент несколько сотен крымских татар были в доме. Они совершали вечернюю молитву, совершали разговение, так как это был последний день священного месяца, Рамадан, когда мусульмане находились в посте. Детей не было в доме, и вот по сей день мы не знаем, где дети. История преследования и репрессий этой семьи началась еще несколько лет назад, еще в Узбекистане. Потом семья перебралась в Москву, где просила политическое убежище, на что им было отказано. И сам покойный Наби Рахимов направлял жалобы вплоть до ЕСПЧ в отношении незаконных действий России в отношении себя. Он выиграл, так скажем, этот суд, потому что ЕСПЧ удовлетворили его ходатайство, и ему должны были возместить компенсацию порядка 17 тысяч евро. Поэтому, если говорить о причинах, почему так произошло, это все те же репрессии по политическим, религиозным мотивам. И в силу того, что на протяжении 7 лет в Крыму действует де-факто российское правовое поле, то, соответственно, данное преследование в отношении семьи Рахимовых, она не прекратилась. И вот мы имеем такой вот трагический исход, когда сам мужчина уже мертв, вдова будет депортирована согласно вчерашнему решению суда, а детей либо заберут органы опеки, либо же родственники. Также вчера от адвоката Сьяра Панича поступила информация о том, что тело убитого должны приблизительно там через 3 дня отдать. Но опять же, сейчас мы можем только опираться на данные официальные заявления представителей, так скажем, соответствующих структур. Но как будет, опять же, время покажет. То есть конкретно сейчас вот спрогнозировать, как это будет, мы не можем. Но очевидно, что за два дня стерта, разрушена, растоптана целая семья. И, по всей видимости, Рахиму депортируют. А сможем ли мы похоронить умершего и как будет с детьми, мы не знаем. Я вчера до последнего была рядом с этой женщиной и держала ее за руки. У нее руки были просто ледяные от того, что она не спала, наверное, больше суток. И вот получается с 11 мая ориентировочно с 2:30 дня до 3 часов ночи она находилась в главном следственном управлении. И во время вечернего разговения она, получается, не кушала. Пока она приехала домой, это расстояние 1.5-2 часа от Симферополя. То есть если в 3 часа она вышла из следственного управления, она в 5 часу была только дома. А во время поста, получается, у нас разговление вечером, это вот в 8 часу вечера, и Сахиба не смогла. И теперь рано утром нужно уже в 4 часа перестать употреблять пищу. Соответственно, она пока приехала домой, она успела только выпить стакан воды. И вот эта женщина, она вчера, вот я на нее смотрю, у меня просто, вот я не знаю, как можно было это все выдержать, и как просто, знаете, вот пик, наверное. Это действительно очень страшно. Мы на протяжении этих 7 лет очень много прецедентов, и в частности вопиющих прецедентов, видели немало. Это и более 80 политзаключенных, это и среди них старики и инвалиды, это и уголовные процессы в отношении женщин, даже с младенцами на руках, которые представали так перед так называемым судом. Но вот эта история, я уже думаю, куда хуже. Вы знаете, каждый раз вот мы думаем, куда уже хуже, куда уже страшнее.
Це була Мумине Салієва, координаторка організації «Кримське дитинство», яка розповіла про жахливу подію, що сталася в Криму. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо в прямому ефірі. Номер телефону нашої студії 0800 750 490. Можете нам дзвонити і доєднуватися до нашої розмови. А також пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Або ж заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці. Прямо зараз там йде пряма трансляція нашої програми. Залишайте свої коментарі, я їх також обов'язково зачитаю. Сьогодні дуже особливий ефір у нас, в нашій студії Олексій Черній. Прошу, довідочку.
Олексій Черній – український політичний в'язень з Криму. Заарештований російським ФСБ в окупованому Сімферополі 9 травня 2014 року. Перший фігурант справи Сенцова. Єдиний з четвірки ув'язнених, хто пробув за ґратами повний строк. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 7 років у колонії суворого режиму. Олексій відбув у неволі всі 7. 7 травня цього року Олексія звільнили з колонії у Батайську.
Олексію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Дуже радий вітати вас у нас. І тим паче, я так розумію, що після звільнення, яке відбулося десь тиждень тому, так? Це таке перше інтерв'ю в прямому ефірі.
Ну, в прямому, да, безперечно.
А, ну, загалом, справа Сінцова – це найбільш гучна справа, про яку в Україні дуже багато говорили всі останні 7 років. І не тільки в Україні. Ну, я не знаю, хто може не знати взагалі, що таке справа Сінцова і фігуранти, да, які по цій справі проходили. Нагадаю, що це сам Олег Сінцов, що це Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко і, власне, Олексій Черній. Всі хлопці були звільнені, Олексій звільнився тільки зараз. Чому так мало інформації про вас, про ваше перебування, чому якось ЗМІ на інших фігурантів звертали увагу, а про вас, ну, так не вистачало якихось новин?
Трудно відповісти на це питання, але, бо, до речі, недавно читав коментарі Ільї Новікова. Він багато писав, на мій погляд. Не знаю даже.
Не відчуваєте якоїсь такої несправедливості, що якось замало уваги було? Чи ви навпаки в ув'язненні цю увагу відчували? Якщо відчували, то як вона проявлялася? Оця увага як в Україні, так і в світі. Тому що дійсно Україна за своїх бореться.
Багато людей писало майже з всього світу. Побільшість це Україна, звичайно, Європа, Северна Америка. Північна Америка, пробачаюсь, та Южна, Южна з Аргентини одно письмо, один лист був. А також підтримували консули, також Ілля Новіков приїздив більш-менш часто, ну, наскільки він міг це робити. Він зайнята людина, я розумію.
Але звільнення відбулося тільки зараз, і відбулося тому, що, ну, власне, сплив строк. Дуже багато, ну, є думок, та, і таких рефлексій. От когось вдалося звільнити за обміном, да? А вам прийшлося цей строк досидіти. Ви думали, ну, ви взагалі... Чи вдавалося вам слідкувати за тим, що відбувається в Україні, і задаватися питанням чи сподіваннями, що вас також звільнять за обміном?
За новинами слідкував, але не завжди були, був час, коли це було неможливо. Так, чекав, але щось. Ну, це дещо допомагало дочекатися кінця цього року, коли ти чекаєш, що наступний рік буде останній. Та ж для когось це може питка, а для мене це, ну, це допомагало дочекатись. Я не знаю, як би це глупо не звучало.
Ну, знаєте, я, ну, це просто рефлексія. Я справді дуже радий вас бачити, дуже радий, що ви, ну, вас бачите, як ви посміхаєтеся. Я звик на всіляких акціях, які ми проводимо, і виставках, бачити вас на фотокарті, да, які ми розміщуємо. Ну, не усміхненим, да, на жаль. А зараз ви інший, ви живий, ви повернулися. Я дійсно за це радий. І ви як людина, яка все життя в Криму прожила, так?
Так.
В російськомовному середовищі, зараз одразу, і звичайно, що в ув'язненні були в російськомовному, зараз намагаєтеся говорити українською, це так дуже, дуже мило, але якщо вам російською простіше, то...
Сподіваюся, що в мене не дуже погано виходить, тому що треба знати свій язик. Для людини, яка 7 років на ньому майже зовсім не розмовляла, я сподіваюся, що більш-менш добре це роблю.
Це дуже непогано.
Саме цікаво, можливо, слухачам буде цікаво. За 7 років розмовляв один раз з москвичем, який мешкав у Києві 5 років. Жінка, донька в нього тут сидить, він в Росії за екстремізм. Ну, так от. От з ким. Багато українців зустрічав, але вони, якщо і розуміють українську мову, то розмовляти, на жаль, не вміють.
Тобто, удивительно, виходить, що якщо там цей росіянин сидів за екстремізм, то він теж же політзаключений.
Да, ну, в ми случае. В Лефортово з ним пересеклись.
Угу. А зараз які плани вже на будущее? Є щось, якісь ідеї, чим зайнятися далі, як жити?
Поки... Так, щоб точних планів немає. Побачимо, є деякі, ну, точно не можу нічого сказати.
Ну, жили ви все життя в Криму, я так розумію, повертатися не плануєте, поки він окупований?
Ну, зрозуміло, але повертатися планую, коли він буде не окупований. Чи допомагати не окупувати Крим від окупантів?
А якщо щось зайве запитаю, то ви мене зупиняєте. Ну, взагалі зупиняєте.
Та ні,
якщо
нічого.
Що, тому що...
Все добре. Я у двох предыдущих інтерв'ю старався здержувати, але тут у нас прямий ефір, зачем здержувати?
Все наживо, все
да.
Як є. Родина, родичі, вони в Криму?
Так.
Вдалося якось поспілкуватися з ними після звільнення? Я так розумію, побачитися ще не було змоги?
Ну, хвилини півтори, не більш. ФМС не дало, передав батько документи деякі і сіли в машину. На жаль, ні. Ні з консулом, ні з помічником консула Юрієм Ковтоном не встиг порозмовляти, ні з адвокатом місцевим Львом Михайловичем Дорофеєвим, теж він допомагав дуже, і Тарас Михайлович Малишевський. І, це не реклама, це люди заслуговують того, що я говорю.
А как Украина вообще встретила, вот, может, какие-то есть такие яркие воспоминания, даже в первые минуты после пересечения границы? Все было так, как вы
тиждень на
волі видели
Україні.
Во сне,
грубо
говоря?
Не зовсім. Було дуже цікаво. Ну, по-перше, до цього заборон на в'їзд до РФ був 10 років. На таможні мені видали заборон поза меж, скажімо так. Пожизнений.
Вам видали заборону на в'їзд у Російську Федерацію взагалі на все життя? А, тобто на цій підставі вони вас в Крим і не пустять?
Ну так.
Це прямо в паспорті таку відмітку
поставили? Ні, не в паспорті, бумага. Від, папір від їх адміністрації, від кого там. Ну, кордон. Безпосередньо на кордоні видавало.
Але, Олексію, Київ для вас не чужий, ви тут навчалися, правда?
Так,
в університеті здобували історичну освіту.
Так,
це, в принципі, знайоме вам місце.
Аспірантура була в Києві, інститут археології, аспірантура.
Можливо, навіть залишилися друзі, одногрупники?
Я був заочний, тому навряд ли. Ну, так були друзі, були знайомі по військово-історичній реконструкції, середньовіччям займався. Можливо, хтось є, хтось писав, що він писав, але, на жаль, з багатьох того, кого я знав до 14-го року, мало хто писав чи взагалі давав собі знати. Це дуже прикро. Ну, можливо, вони не знали, як знайти адресу, можливо, якісь ще причини інші.
Ну, многі ж бояться просто навредити, коли вот.
Та, ну, я
є такий момент.
Я розумію, коли лякаються нашкодити громадяни України, які знаходяться на окупованій території, вони можуть боятися ФСБ чи якісь ще цих. Ну, от коли не пишуть тих, хто мене добре знав в Україні, це мене не зовсім зрозуміло. Якщо їм щось не подобалось, вони могли про це написати. Якщо вони хотіли підтримати, вони теж могли про це написати. Не зрозуміло.
Олексію, після звільнення, які відбуваються політичних в'язнів або полонених, які відбувалися в обмінах, да, в форматі обміну, як правило, ці українці отримували від держави певну допомогу у вигляді, ну, допомоги в реабілітації, да, тобто, ну, абсолютно очевидно, ми дуже добре знаємо про відсутність абсолютно якоїсь медичної допомоги адекватної, да, в російських тюрмах. Тому зі здоров'ям потрібно, ну, щось робити, його треба відновлювати. Ви звільнилися не за обміном, цього великого там телевізійного шоу якогось не було. Не всі, можливо, знають, чи вам щось хтось запропонував, якусь допомогу для того, щоб вам відновитися?
Так, від держави я вже майже отримав 100 тисяч гривень на відновлення свого життя. Також від, як я розумію, від громадських організацій з'явився військовий шпиталь, в якому я знаходжуся цього часу. Допомагають відновлювати психічний та фізичний стан. Дуже дякую всім цим, хто це робить, зробив. Ну, можливо, далі щось буде. Поки що остаточно нічого не можу казати.
Пише вам з Криму людина, Олексію, земляче, з поверненням, співчуваю вам від усього серця та бажаю сили внутрішньої рівноваги.
Дякуємо. Дякую.
Погулять-то получается по Киеву что-то, может быть, какие-то места есть, по которым скучали очень сильно?
Есть такие, ну да, вот с Романом Юрьевичем, когда только приездили, прошлись по Хрещатику и не только, возложили квіти Небесной Сотни.
Це Роман Мартиновський, так, відомий правозахисник з Центру справ людини.
Дуже регіональний йому також центр. Дякую.
Олексію, ну, деякі звільнені хочуть про це розповідати, деякі не хочуть, тому ми вас будемо запитувати, а ви як самі вважаєте за потрібне. В ув'язненні багатьох політв'язнів піддають певним катуванням на етапі, піддавали певним катуванням на етапі, ну, ще там досудовому, да, до того, як вирок був здійснений. А чи можете розказати, насправді було дуже мало про вас інформації, яка, звичайно, з'являлася, але, ну, як на мене, її було недостатньо. Що з вами відбувалося взагалі от в контексті тиску з боку системи увесь цей час, всі ці 7 років?
Ну, різне. Спочатку були, звичайно, тортури, коли затримали. Хоча про це не дуже приємно сповідати, бо людина, яка це робила, ще дихає. Ну, а якщо взагалі, ну, Лефортово специфічний заклад, світло, перший час будили, назовіть фамілію, ім'я, ну, угу. Потім все це прекратилось. А далі, ну, в більшій частині місць, де я побував, було більш-менш добре відносення. По-перше, це етап. На етапі особо, ну, не відроботують. В'язні ставились добре, тому що для них ми, як, ну, отрицалово, як вони говорять, любої влади. А владу вони ненавидять не менш нас. Угу. Там більшість РФ, яка готова щось робити проти цієї влади, вже сидить. Ну, а якась ще частина на волі, може, щось вони зроблять з цією владою своєю. Працівники по-різному. Ну, наприклад, Магадан, там от за півроку жодної провокації. Как бы хвалить ментів не дуже зручно, ну і ругати теж тих всінівців не за що. А от Батайськ, да, Батайськ
там, це Ростовська область.
Так, там добрі люди, нормальні люди в адміністрації недовго не затримувались. В цілому не дуже добре ставлення було.
Якщо будемо там, наприклад, згадувати різні справи, наприклад, справи диверсантів, то там ФСБшники полюбляли катувати в'язня декілька днів, а потім записувати на відео той текст, який вони йому приготували, там, де він там розповідає, що він там шпигун чи диверсант, там розповідає про якихось людей, тобто все, що вони йому скажуть. Да? І ми, ну, бачили багато таких відео. Чи були у вас такі спроби такого тиску з боку там ФСБшників або ще з боку когось з такою метою?
Ну, спочатку, да, на жаль, були. Я майже зовсім...
Що вони хотіли від,
ну,
вас?
Вони хотіли дізнання і звинувачень Олега Сенцова та Олександра Кольченка. На жаль, я проявив м'якість. Я хочу вибачитися перед Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком. Якщо ви не чуєте, хлопці, пробачте. Ну, а якщо не чуєте, не бажаєте чути, будьте вільні. Я мог допомогти вам, але не зміг. І хочу передати привіт одному своєму знайомому, Олегу Климчуку. Олег Климчук, я освободился, і я приеду в гості к тебе и к твоей собачьей своре. Дальнейшие комментарии получит прокуратура. Я думаю, це не місце для ефіру, но я це був повинен сказати для окремо поговоримо.
Ну, я відчуваю все-таки необхідність сказати те, що...
Пробачте, якщо це якось не укладується в ефір, но було треба пробачитися перед хлопцями і попередити того, хто нас всіх засадив.
Ну, на самом деле, вас ніхто і не обвиняв, по крайней мере, в правозащитній среді, тих, хто займається політзаключеними.
І неможливо звинувачувати. Неможливо звинувачувати. І ми дуже багато про це говорили в наших ефірах. Немає людей, які здатні протистояти тортурам, їх просто не існує. І неможливо відчувати якусь провину за те, що тебе змусили під страшними катуваннями щось говорити на якусь камеру. Це, ну, багато політв'язнів через це проходило, українських, які вже звільнені. Ми багато про це говорили. І дійсно, вас хочеться запитати багато про що. Я розумію, що ці запитання можуть бути, ну, десь травмувати. Я не хочу вас травмувати, да? Але просто їх хочеться дуже поставити, щоб, можливо, якщо ви хочете щось сказати, щоб ви це сказали, щоб ви це відпустили, але ні в якому разі не думайте, що хтось може засуджувати за те, що може відбуватися під тортурами. 100% це абсолютно не так. Я думаю, що і нашим глядачам це давно вже зрозуміло. Ми всі ці роки про це говоримо, це абсолютно точно. Олексію, ну, я так розумію, що якби, ну, сподівання, що, наприклад, рідні до вас приїдуть сюди, вони є?
Навряд, навряд. Рідні, вони залишилися рідними, звичайно, але вони підтримали окупацію моєї батьківщини. На жаль, мати, вона більш мудра, вона не торкалася в листах та в телефонних розмовах політичної теми. Батько, ну, з батьком важче. Але те, що він приїхав, багато чого для мене значить. Може, він трохи змінить свою думку. Справа в тому, що він народився в Сибірі, в Силці, як дитина бійця УПА. Я не зовсім розумію його позицію. Ну, це його вибір, він доросла людина, він моє батько. Я дякую йому за це, але не розумію. Я пробачив їх, но забути, на жаль, не зможу цього.
А вот мне хотелось вернуться еще к россиянам, да, вот вы видели уже политзаключенных россиян. Как вы думаете, что могут сделать вот в этих условиях россияне, которые на свободе, чтобы вот как-то смести уже всю эту власть? Как думаете, почему не получается Майдана? Почему у Украины получилось, а у России нет? Хотя попытки-то тоже же были.
Потому что всех посадили уже, да? Не тільки, но
активні громадяни, патріоти своєї країни, вони були чи обмануті і загинули на Донбасі, чи десь ще в Сирії, чи були посаджені, чи виїхали з країни. Я вважаю, що у нації є ще можливість щось змінити в своїй країні. Але немає тої партії, яка би тої сили, яка була в 1917 році, яка змінила, на жаль, не дуже добре це зробила, але змінила обличчя Російської імперії чи Росії як такової. На жаль, поки що та організація, яка це може зробити, вона аполітична. Не для ефіру, але якщо цікаво, я розповість потім.
А взагалі, споглядаючи на політичні події, які відбуваються в Україні, я думаю, ну, коли вас незаконно утримали і ув'язнили, це була одна Україна, і зараз ви повертаєтеся, вона, ну, напевно, взагалі, да, зовсім інша.
Ну, так, ну, деякі речі нові з'явилися. Ну, це побутове. Я не говорю про територіальну цілісність нашої країни. Це дуже, дуже велика зміна. І я дуже сподіваюся, що вона временна. Ну, а так, ціни підскочили, так.
Ну, за 7 років.
Ані, вони, до речі, дуже нагадують російські ціни. В них теж сотні – це так, дрібниця, а ціни на щось від тисяч розпочинаються.
Ні, ну, здесь все-таки не так.
Не так, да.
Я все-таки ще сотні вважаю деньгами.
Але якщо порівняти 14-21, то так, різниця величезна.
Так, пляшка улюбленого пива коштувала 6 гривень, тепер щось 20-30. Ну, це так, я говорю о тих речах, які я пам'ятаю. Бензин я ніколи не водив машину, не заправлявся, тому такі речі. Ну і долар, звичайно, 3,5 чи скільки там підскочив. Це дуже багато.
Скажіть, будь ласка, по, якщо говорити там про подальше, да, якесь життя, все-таки чим хотілося б займатися? Так чи інакше, все одно ви займалися історією, да, тобто так чи інакше до цієї сфери відносилися. Я знаю, що працювали гідом в Криму, да, тобто
да,
це треба...
Печери. Комплекса «Мраморна», водив екскурсії по пещері Емене Баїр-Хасар, що там хлопці, дуже цікаво. Ну, сподіваюся, що у всіх все добре, ніхто не сів, ніхто не загинув. Добра команда була, от дуже приємні спогади останніх двох літ.
Ви так дуже емоційно заговорили за питання територіальної цілісності, за, ну, такі безпекові, да, питання для держави. А як взагалі, ну, можливо, оцінюєте от зараз дії України, президента, Верховної Ради в безпековому контексті? Тобто Україна достатньо робить для того, щоб себе захистити? Чи правильну політику вона? Це дуже цікаво, тому що ви були, ну, почути вашу думку, як ви це бачите, тому що ви були все-таки в ізоляції довгий час, і мені здається, що це доволі помітні зміни зараз відбуваються. Як вони вам бачаться, оце все, що відбувається?
Те, що я бачив останню неділю, цікавився військово-політичною тематикою українського війська, я бачу, що майже нічого не робиться для його покращення і для повернення наших територій. Можливо, я помиляюся, але... Навряд.
А що нужно делать? Как вот, с чего не хватает, каких действий?
Може, в НАТО вже вступити?
Ні. НАТО нам поки що не потрібно. Ну, потрібно відновлювати нашу важку промисловість. По-перше, військову, зрозуміло, создавати робочі міста для людей, по-перше, щоб вони робили для своєї країни, для своєї армії потрібне в цілому. Ну і армію забезпечувати. Як армія, яка не озброєна, добре, може з гідністю виконувати свій військовий та громадянський довг. Я так вважаю.
Ну, значить, у нас є к чому стремитися, є з чим боротися. Продовжим.
Скажіть щось оптимістичне. У нас просто час закінчився, Наталя вже хоче завершити.
Я бажаю всім українським і не тільки політв'язням скоріше повернути до своїх країн. Тримайтеся, хлопці та, можливо, дівчата. Все це рано чи пізно закінчується. Совет, ну, читайте більше, менше придавайте значення тому, що видите вокруг, і все буде добре. Цей жах нарешті закінчиться.
Непременно. А мы все-таки вынуждены прощаться. С вами была программа «Звільніть наших рідних», ее ведущий Наталья Каплан и Игорь Котелянец. В гостях у нас сегодня был Алексей Черний, который совсем недавно вышел на свободу. А мы с вами встретимся в следующий четверг. Всего хорошего.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.